dhegeystayaasheeda qayahalahow ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii raadraa oo maanta idinka imanaya istuudiyaha radio wardeer ee magaalada London. Waxaana idin soo diyaariyay isla markaana halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah Khaliil Cabdiraxmaan. dhegeystayaasheeda qayahalahow, guud ahaanba xaaladda waddanka Soomaaliya ayaa xilligan maraysa marxalad xasaasi ah. Dowladda federaalka gumeelgaarka Soomaaliya ayaa jiritaankeedii sharciyeed hadda iyada gabaabsiiyahay, iyadoo howlihii geedi socodka marxaladda kala guurkana ay caqabado badani ka hor imanayaan. Dhanka kale, ciidamada Afrikaanka ee ku sugan Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa wadamada sabka hore ee Itoobiya, Kenya iyo Jabuuti oo ay iskalabsanayaan ciidamada dowladda federaalka kumeelgaarka Soomaaliya ayaa guulo ka soo hoynaya dagaalada ay kula jiraan kooxda xagjirka diineed lagu tilmaamo ee Al-Shabaab oo iyadu ka arimin jirtay deegaano badan oo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Haddaba arrimahaas iyo kuwa kaleba waxaanu ka wareysanay Professor Siid Sheikh Samatar oo isagu degan waddanka Mareykanka barana ka ah jaamacadda Rutgers ee gobolka New Jersey. Barnaamijkeena raadra ee maanta waxaanu idinku soo gudbin doonaa wareysigaas aanu la yeelanay Professor Samatar, waxaadna maqli doontaan qadar yar kadib.
Aad baad ugu mahadsan tahay fursadan aad radio wardeer u siisay inay maanta kula yeelato wareysiga. Marka ugu horeyntii bal waxaan jeclaan lahayn inaad warbixin yar oo kooban aad naga siiso guud ahaanba dhibaatadan ka taagnayd muddada dheer waddanka Soomaaliya iyo sababta ilaa iyo hadda xal looga gaari leeyahay, iyadoo isku dayo badan la sameeyey, shirar badanna oo hore u dhacayna ay jireen, taas oo ilaa iyo hadda aan wax guulaan laga gaarin. Maxaa taa u sabab ah baad u malaynaysaa?
Horta waxaad mahadsan tahay inaad soo dhaweyso radio-ga igu soo dhaweyso, laakiin su-aasha aad weydiinaysa waa su-aal aad iyo aad u qoto dheer. Laba meelood bayna arrintaasi ku halaagsatay baan u malaynaya oo ay ku baaba'day. Waa dowlad dhisidii Soomaalidan ka hadlaya. Waa marka hore Soomaalidu maba ayna aqoonin dowlad central ah, dowlad ballaaran oo central ah. Dabcigo kuma jirin, caadaduna ma ayna ahaan jirin. Marka meesha Soomaaliya la yidhaahdo dowlad centralized state yani dawlad baahan oo gobol gobol kasta joogta oo xukunta waligeed ma ayna jirin ingiriiskuna waqooyiga wuxuu yimid 1884 talyaaniguna in yar buu ka dambeeyey oo meelahaas ma jirtan iyo markii hore yimid waxa weeye nimankaas agaalada ah oo ajnabiga ah baaba soomaalida isu keenay oo ka dhigay dowlad dowladdiina waxay socotay ilaa 80 sano bay socotay marka waatii iska dhacday markii dambe marka hiddo uma aynaan lihin state inaynu ku noolaano waxaynu hiddo u leenahay nin kastaaba qabiilkiisa meeshuu degan yahay inuu iska deganaado taasay ka imaanaysaa mushkiladu tan labaad oo mushkiladu ay ka imaanaysaa waxa weeye haddii dadkii waabuu dhalan gadoobay nin wadaad baan la maqa sheikh baan la maqlaynin cilmi baan la maqlaynin talo nin hayaan la maqlaynin sidii qowlaysatadii diiq isku wareegaya raxan raxan kasba meel u yaacayo maalin kasta meel haw 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 halkaas ka dhac halkaas ka dhac wuxuu dhanba waa dadkii waa dhalan gadoob lama nin kastaana ma doonayo in meeshii ay dowlad ka dhalato hadduuna dowladda isagu haysan marka oday maalin dhaweyd waxaan idhi soomaaliya waxaa lagu sheegay dadkeedu inuu yahay 10 milyan meelahaas adigu nin ajnabi ay weydiinayay su-aasha sidii dowlad loo samayn lahaa markaasan waxaan ku yidhi 10 milyan qof kasta oo soomaaliya adigu ma ka dhigaysaa madaxweyne haddaadan 10 milyan oo jago oo madaxweyneyaala soomaaliya u haynin iska dilow soomaaliya weligeed isugu imaanayso mid kastaana wuxuu doonayaa halbaa meel baa laga laabanayaa xoogaa layska luflufto wax igaad ka yimaada oo east african communityga ka yimaada waxa unada ka yimaada waxa european unionka meeshaas waxaa la rabaa waxaas in layska luflufto e dowladnimo iyo sharaf iyo horukac wax ka fakaraya ma jiraan
waxaa kamid ahayd runtii dadka muddada dheer dhaliili jiray xilligii ay dowladdii milatariga ahayd ka talin jirtay waddanka waqtiyadaas marnaba ma ku fikiraysay in soomaaliya burbur noocan oo kale uu ka dhici doono oo muddo intaa leeg ay dowlad la-aan ku sugnaan doonta haddii xukunka diktatoriga milatarigu uu meesha ka baxo
absolutely in fact sida runta anigu waxaanba ahay dadkii ka hadlayay oranayay dadkii sheegay oo odoreysay soomaaliya inay burburi doonto waayo waa adiga og ninkii dictatorka ahaa oo 22 sano meeshaas xukumay oo haystay mahmaaduu ka tegay sow ma aadowid markii aniga layga qaado buu yidhi meesha tan when I am forced to relinquish power markii aniga awoodda la iga qaado waxaad ogaanaysaan waddan inuusan iga dambaynin wixii oo dhan buu isku jajabiyey oo isku diray markaasuu xumaanta soomaalida abuu yiqiinay markaasuu qabiilkaanu qoryasiinayaa kaas la dhuxuu leeyahay meeshiiba iyba isku dhalasho iyada ololaysu ka tegay
marka waxaad aaminsan tahay in dhibaatada hadda ka jirta waddanka ay tahay mid ay dowladda milatariga ahi kasii shaqaysay inaanay dowlad danbe soomaaliya ka dhalan
taas aanugu rumaysna buuba yiri dee siyaad bare when I am forced to leave he's on record in saying when I am forced to relinquish power in Somalia there will be no country left to govern markii aniga meeshaan la iga qaado waddan iga dambeeya lama arkahayuu yiri tiibuuna ka rumeeyey oo hirgeliyey
waad mahadsan tahay haddii aan taa intaa kaga gudubno waxaa jirta in ay dowladda federaalka ku meel gaarka soomaaliya ay muddo yar u harsan tahay oo bisha agoosto uu jiritaankeedu kaga eegyahay waxaana jirta in hadda dhibaatooyin badani ay soo isbaxayaan oo ay kamid tahay dhinaca dastuurkii oo isaga dad badani ay ka biya diidan yihiin maamul goboleedyada qaarkood sida puntland oo iyaduna hadda kasoo horjeedsatay iyadoo aynu horena u ogeyn in ay somaliland ay tahay iyaduna meel ka gaara oo aan iyadoo arrimahaasi shaqaba ku lahayn marka dowladdan oo iminka iyada caalamku ay awood badan saarayaan ma kula tahay in ay halan karto dib u dhalashada dowlad Soomaaliyeed sida ay hadda wax ku socdaan?
Maya, 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 weligay, weligeed ma suuroobay sidaan anigu Soomaali haddaan aqaano. Waayo hadda waxaa tiri xilligiisii ninka madaxweynaha soo dhow oo bishan August noqonaya. Waxaan predict garanayaa ma taqaanaa. Midba meeshi kolkay uu garto in xoogaa isaga awooddii ay ka tegi doonto carqaladaynaya, balaayo kaluu keenaya, waxbaa la shirqoolayaa, bog iyo bac baa la bilaabahayaa, markaasay kala roor bay noqonaysaa.
Waxaa jirta in waayadan dambe ay kooxda Al-Shabaab oo awood badan ku lahaan jirtay qaybaha badan oo kamid a dalka Soomaaliya siiba bartamaha iyo koonfurta in deegaano badan hadda laga qabsanayo. Maxay kula tahay in dhibaatadan hadda Al-Shabaab la soo deristay ay u sabab tahay?
Bal horta Al-Shabaab waxaad ogaanaysaa inay tahay hay-ad argagixisa. Hay-ad argagixisay inkastoo aada aragtay intii usbuucyada tan dambe ama toddobaadyadan dambe lasii riixriixayay, iska ilow xoog marna laguma muqoonin karahayo. Waayo waa argagixiso diin ku dhisan oo siyaasad dhex gashay. Waxa keliya oo Al-Shabaab lagaga xoog roonaan doonaa waa haddii dadka Soomaalida qabiilada ku jira oy leen meesha murugooda moogtahay dadkaas xaggas koonfurta dega baa Shabaab muruga siinaya soo maaha. Inay iyagu intay khaati kasoo jeegsadaan ay yidhaahdaan war naga taga mooyaane, marna xoog laguma baabi'in karo. Waa taas waa wax lasoo ogyahay. Adduunka kama ay dhicin aarmi xoog ku baabi'iyey insurgency. Haddii aad doonaysid laakiin inaad baabi'isid, waa marka aad samaynaysid genocide oo wixii oo dhanbaba aad gabigeedaba aad gumaadaysid. Bal misaal baan ku siinayaa. ONLF kuwaas waayagii maana taqaanaa xaalada daandaansanayay oo la dagaalamay dhowr sano ka hor. Waayagii ma taqaanaa meeshii batroolkii iyo chiniiskii iyo wixii gubeen. Habashadu maxay samaysay? Way ogyihiin inaanay nabad ku joojin karin. Wixiiba intay soo noqdeen bay walaa dumar, walaa rag, walaa caruur, walaa xoolo, wixiibay dukun daakun ka dhigeen. Marka wixii markay dukun daakun ka dhigeen waakas OLF wayba iska tagteen.
Waxagag waxaa jirta in dhowaan la filayay inay wadahadal yeeshaan dowladda federaalka gumeeryaalka iyo Somaliland, inkastoo hadda ay caqabado ka hor yimaadeen wadahadalkaas. Ma kula tahay in wadahadal labada dhinacad yeeshaan lagu xalin karo qadiyada Somaliland?
Waa suurowda. Haddaba sida aan anugu maqlay markaan arintaas inda indheeyay, horta tan ninkan Somaliland xukuma oo siilaanya la yiraahdo waa nin adduun soo maray, deep down hoosna wuxuu ka yahay wadani. Sida aan maqlay xataa in lagu qasbiyo Somaliland mooyaane deep down isaga haddii la eego qalbigiisa meesha ugu hooseysa, in Soomaaliya la kala guddo ma uu doonayo siilaanya. Ee waxaa fiicnaan lahayd haddeer Soomaaliya oo dhan hadday caqli leeyihiin, Soomaaliland soo celi inta lagu yidhaahdo bal adigu noqo idinka madaxweynihii qaata, prime ministerkii qaata, meeshii xoog aad u malaynaysaan in laga helaya qaata, laakiin ha kala goynin. Saas haddii lagu oran lahaa way soo noqon lahaayeen.
Waxaag Professor Samatar, sideed u aragtaa siyaasadda dowlad goboleedka Puntland ee xilligan iyo doorka ay ka ciyaarayso arrimaha Soomaaliya?
Anigu mar hore baan ka raje goostay ninka kan ah Faroole, sababtoo ah xoogaa markii meeshaasi waxay ahayd meel la isjecel yahay, meel dhaqaalaheedu wanaagsan yihiin bay ahayd, dadku dad wanaagsan oo isjeclaan bay ahayd. Ilaa maalintu Faroole soo galay oo madaxweynaha ka noqday, waa taa meeshii hadda isku dhalaalaysa oo dadkiibaaban nabadgelyadaadiiba ma aad helaysid. Hadda waxaan maqlay xamar moogtahay dadku caadi bay isaga joogaan adigoo lagu waarsanayo nin mar hore la doonahayay mooye. dadka caadiga ah aad bay isaga joogaan, laakiin meeshan aanda maalin karta bugtii bacda dhexaysa makhaayad adoo iska fadhiyay iyo xabad wiifaysaa ku dilaysaa, meeshiiba way isku dhalaalsan tahay. Marka waxay ilad tahay madaxweyne Faroor inuu arrintaas ka fakaro.
Wahagaag, haddii aynu dib ugu yara noqono taariikhda 1992 markii ay dowladda Mareykanku faragelinta ku sameysay Soomaaliya si ay u badbaadiso dadkii macluusha xilligaasi haleeshay, waxaad ka mid ahayd dadkii tagay Soomaaliya. Xilligaasi siday rajadaadu ahayd ma waxaad qabtay in Mareykanku uu arrinkaasi ku guuleysan doono oo Soomaaliya xilligaasi ay la dejin karo? Maxaa se aad kala kulantay hadda nooga sheegi kartaa?
Waa wada socotaa baan u malaynayaa aniga iyo General Aidid wixiinu dhex maray. Marka say runta anigu markaas waxaan islahaa dadka wadanimaaba ku jirto oo waa la isdoonayaayo balaayadii siyaad baryaday meesha isaga tagtay, waxaan islahaa isla markiiba dowlad baa dhismi doonta oo waxa aniga oo og dabciga Soomaalida ayaan khayaalkaas beenbeenta maskaxdaydu ku jirtay in dowlad la dhisi karo, waayo Soomaalidii weligood dowlad ma dhisi karaan, meelna isuguma imaanayaan haddaadan nin kasta sidii aan sheegay madaxweyne ka dhigin.
Waagag, hadda waxaa kooxaha Soomaaliya ay shir loogu qabanayaa dalka Turkiga, inkastoo hadda la sheegay in dowladda Puntland ee madaxweynaha ka yahay Faroole ay iyadu shirkaasi qaadacday, xilligan maxay kula tahay in Turkigu uu kaalin weyn ka ciyaaro arrimaha Soomaaliya? Maxaa keenay arrintaasi kula tahay?
Iska ilo ma maqli jiray Ingiriiska ereyga ahaa Tweedle D iyo Tweedle Dam? Waxa weeye midba midka kale waa kalita, Turkiguna maba yaqaana Soomaalida iyo dabrigeeda, waxa uu isku dhoobdhoobayana waxba kama suurooba hayaan, waayo isagu hadda wuxuu gacanta ugula jiraa matalan badaad ee European Union-ka iyo Mareykanka iyo Faransiiska iyo Xabashadu, waxaasoo dhan Soomaalida dabrigeeda waa yaqaaneen. Turkigu se wax allaada Soomaalida waxay tahay ma yaqaana, in uuna ku fashilaya hadalkaas aniga iga gooso.
Waxaa jirtay in hadda ay wadamada dariska siiba Kenya iyo Ethiopia ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya aanay hadda ku lug leeyihiin dagaalada ka socda Soomaaliya, iyadoo aynu hore ogeyn in ay Soomaaliya iyo wadamadaasi ay muran dhinaca xuduudahay uga dhaxan jiray. Ma kula tahay labadaasi wadan in ay arrimaha Soomaaliya daacad ka yihiin?
Xagee daacad ka yihiin? War meesha ma aha mataqaanaa meel laga doonayo inay wax xalli laga helo. Kenya iyo Ethiopia labaduba maaragtay Mareykanka iyo unada iyo European Union meeshii miisaaniyad baa ka jirta, miisaaniyad baa la siiyaa Museveni mataqaanaa askartiisa joogta Muqdisho, miisaaniyad baa isaga lagu siiyaa. Marka waxaas intii muddo in layska luflufto unbaa la doonayaa, meeshan saluushi iyo xalli ma jiro, iska ilow, daacadba kama ahaba.
Professor Samater, haddii aad sidaa uga dayrisay guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ka jirta iyo xal u helidda mustaqbalka dhibaatada Soomaaliya, sidee baad adiga ay kula tahay in ay maanta dadka Soomaaliyeed sharaftooda iyo midnimadooda ay ku soo celin karaan? Wax talooyina oo ay Soomaalidu arrimahooda iyagu intay maamushaan ay dhibaatadooda ku xalin karaan ma u sheegi kartaa?
Ma karaan, dadiga wax lagu xaliyo Soomaalidu ma taqaano. Dadka kani wuxuu weligiis waxaa dabcigiisu yahay suugaanta uu ka yimid waa geel jire, geel jire dowlad sameeyana weligeed lama arkin. Haddii dabciyan aad hiddo u leedahay inaad dowlad ay joogto, marna ma taqaanaa dowlad la-aan ma aad ku noolaan karays bal Xabashada tandariska inala ah ya 20 qarni bay dowlad soo ahaayeen. Mar keliya oo markii 18-aadkii iyo 19-aadkii dhexdooda ahaa dowladdu ka fashisay, weli way ku maamahan warmasidii baa lagu socdaa bay leeyihiin, warmasidii baa lagu socdaa. Marka ninka Xabashiga maskaxdiisa temperamentally maba suurowdo isagu maba uu rumaysnaan karo in dowlad la-aan bini aadamku noolaado oo ma yaqaano mataqaan in wax fawda bilaa nidaam isaga ninka xabashiga lama tusi karo. Masalanba markuu ninkan mala zinaawi uu adkaaday, markuu adkaaday mala zinaawi iyo markii caydiid adkaaday isku mar bay ahayn moogta. Mala zinaawi isagoo 300,000 wiilkaa yar markaas wuxuu jiray 36 uu jiray markaas 300,000 oo goreyn la askari wada ah baa daba socda, isagiiba se hadduu u dhugto waa la sujuudayaa. Caydiid miskiinki lugurigay maan moodayn caydiid wax inaan wax sinbisiya ama kalsooni aan siin doono, waayo aniga isaga taariikhdanada waa taqaanaa. Markuu meesha soo galay ma ruux xukumaa halkaasa cali mahdi abgaalka u cararin, halkaasa wax xaboodii u cararin, halkaasa arhanweyn hadda hawu hawa meel isku sii daaya yaa ka maqlaya marka inuu dowlad dhiso. Walhadee malasna isla markiiba dowlad buuba dhisay ninkii generaalka ahaa oo Ethiopia ciidankeeda watay yaa intuu wafdi diray mala zinaawi yiri kaalay waddankii magaalada aada sababa inaan jajabiyo ma doonahayno duu kaalay oo dowladdii noqon, ninkiibuu wuxuu u diray wafdi oo yiri kaalay meeshii xukun kan soomaaliya miyaa weligaa saas odhanaya. Marka caydiid miskiinka naftii baaba qabatayba siduu meel hadda ugu meel siduu ugu hawu 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 xagga u orod xagga u orod xagga u orod uu lahaa ilaa ay markiina dambena waa ku weydilay. De
waxaa jirtay madaxweynaha hadda soomaaliya Sheikh Shariif inuu xilligii uu hogaaminayay maxaakiimta muddadii ay xamar haysteen in ay maaragtay guulo ay ka keeneen oo ay si ay dejiyeen, maxaa u sababaad u tahay in xilligan markii uu madaxweynaha uu noqday uu ku guuldareysto arrimaha Soomaaliya?
Wuxuu ku guuldareysanayaa, wuxuu ku guuldareysanayaa isagii baaba u bartay macmacaankii iyo madaxweynenimadii iyo wixii. Marka kuwii kaloo ag joogeyna inuu isagu guuleysta doonay miyaan haddaad ogaanaysa. Hadda waxaad leedahay awooddii waxaa laga tuuri doonaa August markuu yimaado, xilligii baaba dhammaaday baad leedahay. Bal hadda aniga i dhegayso, meeshaas mid baa caraqlabaynaya, koox baa waxbaa isku dhacaya, kala roor bay noqonaysaa markaasa laleeyahay. Haddana ha laysku soo noqdo, bal mar dambe waxaa laga yaabaa Augustada dambe aan isku soo noqono in la yidhaahdo.
Waxaa jirta in maanta dastuurkan hadda qabyada ahee Soomaaliya la doonaya in laga hirgeliya uu ku dhisan yahay hanaanka federaalka. Hanaanka federaalku ma kula tahay inuu xal u noqon karo dhibaatada Soomaaliya?
Haayo, anigu hadda kitaab aan ka shaqaynayo waxaanba maaragtay leeyahay Soomaaliya yaan lagu qasbin dowlad gobol kastaba u talisa, waayo maaragtay Soomaalidii isdiiday sidii tusbax go-ay baa kala kala fadhiday oo ninba meel u orday. Waxaana waa anigii waagii ugu horreysay aan ku sheegay waa shimbirayo hees saasaa sidii diiqii la isku daba wareeriya. Mid kastaaba wuxuu doonayaa dan wuxuu laqo ma garanaysaa, mid maslahad ma jirto dan Soomaaliya cid ka shaqaynaysaa ma jirto, ninba wuxuu doonayaa inuu isagi meeshii wuxuu boobo. Soomaalida suugaanteedana sidaad ogtahay asalkeedu waxay ku dhisan tahay wax boobid. Qofka Soomaaliga dadkiin kuwaan yaryar oo xoogaa magaalooyinka degdegay oo masalanba degdega iyo kale ama Gabeley ama Muqdisho meelaheeda ama Kismaayo meelaheeda yaa laga yaabaa dad maaragtay shuyuuqda ka dambeeya ama isiseeya inay jiri jireen. Inteeda kale Soomaalidu waxay ku soo kartay suugaan macnaheedu uu yahay boob boob wax boob wax boob wax boob. Waxay ku garanaysaa hadda taariikhdu waxay Soomaalida ay xusuusato waxaa ka mid a geela la yidhaahda hagoogani ama daboolani ama geeli miinan la oran jiray. Hagoogani waxaa lagu leeyahay ninkii ka hagoogtay, ninkii wax ka saanyoodayna kibir buu la hagoogtay, ninkii ka qadayna ciil buu la hagoogtay. Sidoo kale geeli daboolana waa tii lagu dili jiray ninka magac dheer oo caqilka ahaa oo reer wooyiga. Sidoo kale miinan le waxay soomaalida taariikhiyan ay xusuusan yihiin ba waxa weeye waa kala boobidii iyo isdiriddii iyo dagaalka iyo qubtii qacdi. Nimanka kan Ingiriiska iyo Talyaanigana markay yidhaahdeen wax kaloo ay samayn jireenba ma jira, qabiiladay kala celinayeen intaas.
Marka waxaad adigu xalka u aragtaa in qabiil kastaba gobolka uu degan yahay isagu dowlad yar oo u gaara uu ka samaysto?
Qabiil kastaba kudhe bal inuu wax soo samaysta oo waddankeenii xasiliya oo dowlad soo dhista oo wax nidaamsan oo poliis leh haddaad noola timaadaan, wara kasta intaasoo kale ay la timaado meeshiina federaal jilicsan laga sameeyo loona qaybiyo odayaal waaweyn oo mataqaanaa sidii hadda waddanka ilaa afar gobolba u kala jabaye, ya si gole kasta la yidhaahdo bal idinku odayaal delegationa oo xeer beegta soo dirta waddankiiniina idinkaale cidinka boobaysaa ma jirto. Meeshii isugu imaada meeshiinaysaa ha hadday yidhaahdaan waa faa'ida, haddii kalena waa shindaryo heesa. Waa wixi aynu dhowr iyo labaatanka soo isla dhacdhacaynay hadba meel kala dhacaynay.
Odayadii usoo halgamay gobonimada Soomaaliya xamigoodu waxa uu ku dhisnaa sidaad ogtahay in Soomaaliya oo dhan ay mideeyaan, ma kula tahay xilligan in fikraddii Soomaali weyn ay dhimatay? Mise weli waa suurtagal in
waayo horta maalinta markii waxaad soo qaaday Kenya iyo Ethiopia, bal horta ogow Ethiopia inay hadda hinaastay. Maxay ka hinaastay? Kenya soo faragelisay arrimaha Soomaalida, Ethiopiana waxay isu qabtaa inay iyadu maamusho arrimaha Soomaalida, dowlad kale inay soo dhex gasho ma ay jecla. Sidaas daradeed Ethiopia ma ay jecla Kenya inay soo faragaliso dhulka Soomaalida. Teeda kalena Ethiopia waxay haysatay kacab kasaban si Soomaali loo jilcin lahaa. Ana intii Soomaaliya la jilciyey oo Ethiopia ay lugta ku walaaqayso baahadda meeshaasaa la gaaray. Marka Ethiopia marxaladda ay doonaysa joogta, Soomaalida dambana inay dowlad xoog loo isaga socoto noqoto weligood ma yeelayaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Professore, waqtiga aadna siisay, waanan kaaga mahadcelinayaa.
dhegeystayaasheeda qayaha lahu waxaan maanta intaas ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii raadraaca, oo aanu ku soo qaadanay waraysigii gaarka ah aanu la yeelanay Professor Siciid Sheekh Samatar. Tan iyo inta aynu dib ugu kulmi doonno barnaamij mid kan lamid ah, waa anigoo ah Khaliil Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.